Du lytter til Hvad så er I der på Radio 4.
Vi sov i en telt, og så meget til lidt om morgenen, hvor man virkelig vil gerne sove lidt, så hørte vi... Og så sagde vi, hvem spiller nu? Og hold kæft, og vi gider ikke høre musik nu. Og så han sov i søvn, ikke? Og så lige pludselig vågnede man og sagde, det er Jimi Hendrix, vi kunne ligesom genkende gitaren. Så vi løb ned til pladsen der, og der var ikke særlig mange mennesker. Det er nok det vildeste musikoplevelse i mit liv.
Altså, man kører ud, og vi kørte om natten, og det blæste, og der var sandstorm, vi kunne se det på ruderne, og vi var en bus, vi var blevet kommet væk fra den anden bus, og vi bliver sat af et stykke udenfor, og bussen kører, og der er bare ingenting. Der er bare hvidt, kunne vi se, og egentlig lidt koldt, og umiddelbart ikke særlig fedt. Ej. Det var lidt som om, at vi var dumpet på Sydpolen.
Rejsen ud til Burning Man-festivalen i Nevada-ørkenen i USA var som at blive dumpet på Sydpolen, fortæller Finn Nørkær her, som besøgte den myteomspændte festival sammen med resten af hans firma i 2018. Før det, der kunne vi høre Tamra Rosanes fortælle om, at hendes livs vildeste musikoplevelse var, da hun var på den originale Woodstock Festival i USA i 1969 og hørte Jimi Hendrix spille Star Spangled Banner som afslutning på den mytologiske festival tidlig mandag morgen. Mit navn er Mikkel Falk Møller, og velkommen til Radio 4's serie om musikfestivalernes historie. Hvad så er I der? Sidste afsnit, det handlede om økonomien i festivalerne og hvor mange penge der egentlig er i hele festivalbranchen. Og i det her femte afsnit af serien, der skal det så handle om to af verdens vildeste, største, mest kendte og mytologiske festivaler nogensinde, nemlig Woodstock-festivalen i 1969 og Burning Man-festivalen, der foregår hvert år i Black Rock Desert i Nevada-ørkenen i USA, hvor 70.000 festivalgæster fra hele verden valfarter til for at eksperimentere med sig selv og andre ligesindede i 8 døgn. Begge festivaler foregik og foregår i USA, og i den næste times tid, der skal vi møde de her to personer, som har oplevet festivalerne med næsten 50 års mellemrum. Den første, vi skal møde, er den herboende dansk-amerikanske sangerinde Tamra Rosanes, der som 17-årig i 1969 tog med en veninde til Woodstock-festivalen, og dermed blev en del af hele 68-generationens og ungdomsoprørets stærkeste og største kulturelle manifestation. En festival, der blev skrevet ind i historiebøgerne, og som skabte fundamentet for samtlige store musikfestivaler siden da, og legemliggjorde begreber som flower power og peace, love and understanding. Den anden, vi skal møde, er den danske arkitekt Finn Nørkær, der er partner i firmaet Bjarke Ingels Group, BIG. Sammen med resten af hans firma valgte de i 2018 at tage på en firmatur med næsten 300 medarbejdere til den myteomspændte festival Burning Man, der hvert år foregår langt ude i Nevada-ørkenen i USA. En festival, der i den grad kræver planlægning og overlevelsesinstinkt, blandt andet fordi man ikke kan købe noget derude. Penge og kreditkort kan ikke bruges. Der er ingen wifi eller internet eller mobiltelefondækning. Man er timevis væk fra den nærmeste storby, og man bor i telte under en brændende sol med klaustrofobiske sandstorme, der jævnligt indhylder alt i en tyk, støvhvid tåge. Det vender vi tilbage til senere her i afsnittet. Nu lægger vi ud med at tage en tur tilbage til Woodstock-festivalen i 1969.
This is the largest group of people ever assembled in one place. The important thing that you've proven to the world is that 500,000 kids, and I call you kids because I have children older than you are, 500,000 young people can get together and have 3 days of fun and music, and have nothing but fun and music, and I God bless you for it.
Man, there's supposed to be 1.5 million people here by tonight. Can you dig that?
It's really amazing, man. It looks like some kind of biblical, epical, unbelievable scene.
Woodstock, with a cast of 500,000 outrageously friendly people.
Do you want me to explain it in plain English?
It's a dirty mess.
Woodstock, the people, the vibes, the music.
Swing
low. Velkommen til, Tamara Rosanes, musiker og sangskriver. Igennem næsten 50 år, vel, er det efterhånden?
Næsten, ja.
Ja? Hvornår var det, du debuterede?
Det var i 72, så jeg har om 2 år har jeg min store jubilæum.
Ja,
ja.
Fantastisk. Og du er jo inviteret herind, for at vi skal snakke om musikfestivaler og oplevelser på nogle af de store festivaler, du har været på i årenes løb.
Ja.
Og den største, og er det måske den første, Woodstock-festivalen?
Det var nok den første og den største.
Okay. I hvert fald, jeg tænker, det må være den største i hvert fald. Og den skal vi selvfølgelig komme ind på. Jeg tror ikke, der er andre, sådan, der bor i Danmark, der har været på den festival. Det har jeg i hvert fald ikke hørt om.
Jeg har heller ikke mødt nogen endnu. Men jeg glæder mig til at fortælle lidt om det.
Ja, absolut. Og inden vi snakker om Woodstock, så vil jeg gerne lige høre, sådan, hvad er dit forhold til festivaler, ellers sådan, generelt og personligt? Hvordan har du det med festivalerne, musikfestivalerne?
Som professionel, så er det selvfølgelig rigtig, rigtig sjovt at komme til de store festivals. Dels fordi man står på et kæmpe scene, og det er store lyde og gode forhold for det meste, i hvert fald.
Ja.
Men også, at man møder sine kolleger og andre bands, og det er ligesom en undskyldning for en god fest at møde sine kolleger, som man ikke møder i løbet af året så meget. Så det er det, jeg synes er sjovest ved det, faktisk.
Ja. Tamara, lad os lige gå i gang lidt med Woodstock Festival, og jeg havde faktisk skrevet til dig og spurgt, om du... For jeg ved, at du har billetten derhjemme.
Ja.
Og så fortæller du lige lidt, at du faktisk har den i en bankboks.
Det har
jeg. Det synes jeg var ret vildt.
Og jeg nåede ikke at hente det i dag til dig. Men, men jeg har nogle billeder.
Ja.
Så ja, men det er jo helt utroligt, at jeg gemte den, ikke? Men de brugte dem ikke, fordi den dag jeg kom ikke fra starten... om fredagen, fordi jeg var kun 17 år på det tidspunkt, og vi boede cirka 1,5 til 2 timer væk fra Woodstock i New York State, hvor jeg voksede op, og så hørte jeg om den her festival, og min veninde og mig spurgte, om vi måtte tage der, og vi kørte bil, men vi måtte ikke køre om natten, fordi vi var kun 17. Så sagde vores forældre, at vi kunne godt gøre det, hvis vi først kørte lørdag, sov på min venines onkels hotel, der lå deroppe i nærheden, og kun var til søndags Woodstock Festival om dagen.
Okay.
Søndag. Det var,
ja.
Men vi tog op lørdag, og vi kørte lige forbi hendes onkels hotel.
Mm-hmm.
Og selvfølgelig skulle vi ikke sove der, når Woodstock var 5 miles down the road. Ikke?
Ja.
Så vi parkerede bilen, og og så gik og gik og gik, fordi der var biler i virkelig langt væk.
Ja, det er, når man ser filmen derfra, ja. Ikke? De holder jo kilometer og kilometer væk.
Så jeg nåede både en del af lørdag, hele lørdag aften og søndag. Og så var det vist mandag morgen også, hvor Jimi Hendrix spillede, og det hørte jeg. Jeg var simpelthen til det der Star Spangled Banner, og det var... Det er nok det vildeste musikoplevelse i mit liv, fordi vi sov i et eller andet telt, og så meget til lidt om morgenen, hvor man virkelig vil gerne sove lidt, så hørte vi... Og så sagde vi, hvem spiller nu? Og hold kæft, og vi gider ikke høre musik nu. Og så han sov i søvn, ikke? Og så lige pludselig vågnede man og sagde, det er Jimi Hendrix, vi kunne ligesom genkende gitaren. Så vi løb ned til pladsen der, og der var ikke særlig mange mennesker, der var der. Eller jeg ved ikke, hvor mange, men min fornemmelse var fra natten før, hvor der var virkelig mange mennesker, så langt man kunne se, ikke? Så var der måske 1,000, der oplevede det der.
Men det var vel også, det var en mandag morgen nærmest, ikke? Klokken 6 mandag morgen eller
noget. Det var meget tidligt om morgenen, og fordi det hele blev kaos på grund af, bandsene ikke kunne nå derind til tid, og hele den der schedule var helt fucked up. Noget var ikke, som det skulle have været. Så han spillede om morgen, og så den der Star Spangled Banner med en protestsang i Amerikas tid med Vietnamkrigen, som, hvor det var... Det var simpelthen den mest heavy statement, musikalsk statement, jeg har hørt op på det tidspunkt i hvert fald. Og den er legendarisk selvfølgelig, og ja, man kan godt spille den igen nu i det her Trump-tid, ikke? Så
absolut. Måske
han kunne vågne op lidt også.
Ja, det tvivler jeg på, han gør, lad os se. Men altså, det er jo helt vildt, altså, når man tænker på, hvilken ikonisk begivenhed det er blevet, ikke? Altså, Woodstock Festival, altså, det er jo nærmest ligesom... jeg sidder for kuldegysningen, når man sidder og fortæller om det. Det er jo nærmest ligesom at have været en af de astronauter, der var med på månelandingen.
Ja, jeg har også... Nogen har spurgt af min autograf, fordi jeg har været til Woodstock, ikke fordi jeg er country-sanger.
men altså, havde I nogen anelse om dig og din veninde? Altså, I var 17 år, og hvad det var, I skulle op til, altså på det tidspunkt?
Nej, fordi det var... at reklamere som 3 days of peace, love and music and arts fair. Ligesom hvor folk kunne vise deres håndværk og ligesom udstille deres kunst og sådan noget. Og stille og roligt og op i et smukt område op i bjergene. Og ja, og så der var ingen, der vidste, at der kom så mange mennesker, vel? De har folk bare kom uden at have billetter. Og så kom det der med regnvejr, og vi... undgik det. Vi kom dagen efter. Men der var selvfølgelig mudder over det hele. Men jeg var ikke med til det der regnvejr-kaos.
Man kan se i dokumentarfilmen.
Ja, men på grund af det hele var kaos, så de viste, at man skulle ikke engang vise billetten, da man kom. Det er derfor, jeg har min billet stadigvæk. Så... vi var ikke klar over, at vi var med til en verdensbegivenhed. Vi vidste, at det var spændende, og vi var unge, og vi har ikke været så meget ligesom on our own, ligesom til sådan nogle festival her, vi aldrig prøvet før, og der var en masse mennesker ældre end os der, og der var masse sådan hippies. Vi var ligesom på vippen til at være hippies. Vi var ligesom wannabe hippies-agtige, eller senere kom jeg ind i det bølge lidt mere, end jeg var lige der, men at opleve alle de der, som jeg kaldte rigtige hippies fra New York City, du ved, sådan nogle intellektuelle typer, og det var bare virkelig spændende at møde nogle andre mennesker, som og det var, ja, vi vidste ikke, vi var med til verdensbegivenheden. Det er først bagefter.
Ja. Ja, det er klart. Og sådan er det jo tit. Altså, men hvordan var, altså, en ting var musikken, fordi vi kender jo det her utrolige musikprogram, og de navne, der spillede, og de blev mange, alle blev store stjerner efterfølgende, og fik lange karriere ud af at have optrådt på Woodstock. Ikke? Men hvordan var sådan stemningen, altså, og de mennesker, I snakkede med, og hvordan, hvad lavede I sådan?
Jamen, det var meget musik, men det var også bare at gå rundt og kigge på mennesker, og hænge ude, og igen, det der med følelse af frihed, fordi vi var unge og at blive sluppet løs i det her mærkelige ting, og vi skulle ringe hjem, vi har lovet, at vi skulle ringe hjem, og det var selvfølgelig før mobiltelefoner, og der var virkelig lang kø at få telefonen, og alt var tog lang tid med mad og alt muligt, men det var, ja, det var bare vidunderligt, og det var bare, fordi man var unge og synes det var sjovt, at være til sådan en stort festival med alle mine yndlingsbands, var det Jefferson Airplane, var min yndlings, dem nåede jeg ikke at se, desværre. Jeg så Crosby, Stills & Nash, og det var faktisk mere eller mindre deres debut, så jeg kendte dem ikke, jeg kendte dem hver for sig fra Buffalo Springfield, og nogle andre bands,
de spillede. The Birds og The Hollies.
Ja, hver for sig. Men her kom de sammen til noget nyt, og det her, de der harmonier, som man ikke har ligesom hørt den måde at synge på før. Det var en af mine store øjeblikke. Et helt nyt lyd. Og jeg senere han sunget rigtig meget kor, og du ved, så det var ligesom der, hvor jeg tror, jeg fik min første oplevelse, hvordan stemmerne kan være så smukt sammen, ikke?
Ja.
Så, ja.
Og det kan de faktisk stadigvæk. Jeg så dem hvad er det, for 5 år siden i musikhuset i Aarhus, Crosby, Stills
& Nash. Nå, ja, var de alle tre der?
Det var de faktisk, ja.
Var de
der var de inde, altså de har jo tit været uvenner og så videre, men nu havde de lige en turné sammen igen.
Okay.
Og der havde de stadigvæk de her gudesmukke vokalharmonier her.
Ja, ja.
Der fik jeg en lille smag af Woodstock.
Ja, det var meget smukt,
ja,
det var det.
Ja. Men altså, hvad sådan, nogle af de andre gæster, der har været med her i programmet, de har fortalt sådan om deres første festivaloplevelse, at det nærmest sådan var med til at definere dem som den person, de blev. Altså, var det med til sådan at sætte nogle veje i spor, den her oplevelse på Woodstock Festival? Blev det sådan lidt en øjenåbner for dig, eller?
Eller det var hele den tid, der var. Vi var inde i ved borgerrettigheder, som nu selvfølgelig blus op igen, eller har hele tiden været et problem og en udfordring i USA, men der var også en miljø. Bevidsthed startede dengang, og selvfølgelig Vietnamkrigen, så der var alle de her ting, som ligesom kogte i USA, ikke? Og alle de her hippiebølger ligesom ja, gjorde ja. Det, folk mere bevidst om det her, og så følte jeg, at vi var mange om det, og det gav ligesom en fornemmelse af, at det kan vi godt kæmpe for, fordi nu vi er så mange, ikke? Der vil have de her ting. Så det her, bagefter det, jo, så kom jeg på college, og der var vi også meget politisk aktive. Vi kom ned og march in Washington for the, imod Vietnamkrigen, og jeg har været meget miljøbevidst lige siden før Woodstock, og efter med på Hudsonfloden, hvor jeg voksede op. Der var Pete Seeger, den legendariske songwriter, singer. Han havde en miljøskib på Hudsonfloden, som jeg var frivillig
ja.
Besætningsmedlem på. Og så hele hippiebølgen hjalp ligesom miljøbevægelsen også. Ikke? Så på den måde, Woodstock har sat nogle spor i mange mennesker, ikke?
Ja.
Og det tror jeg. Men jeg har været til mange andre slags festivals i mit liv. Jeg, ja. I kraft af countrymusik, der er country festivals over hele Europa, hvor jeg har spillet eller over det hele. Og det er også en dejlig fornemmelse at mærke, at countrymusik er måske ikke den største sælgende genre i Europa, men der er hvert land har sin festival, og de er rimelig store og meget tjekket festivals. Og det er et miljø for det, og det er en fanbase. Og så nogle gange, når jeg er lidt frustreret, at i Danmark, det er stadigvæk ikke sådan helt cool, selvom det er ved at blive cool nu. Og den nye generation er meget med på det, men den mellemgeneration mellem mig og ja. De unge, de er ikke så meget til det. Så det, jeg tror, det der er sådan lidt opblomstring af det. Men det er det over hele Europa, det er det. Meget i England, og Sverige er stort, og i Frankrig er der stort miljø, og Tyskland har altid været det. Og der har jeg været til mange showfestivaler rundt omkring, og det har været fantastisk. Det er det.
Hvad skal der sådan til for, at en festival er rigtig god i dine øjne? Hvilke ingredienser skal være til stede?
Så skal de have noget selvfølgelig kvalitetsmusik. De skal ikke have alt for mange amatørbands, der ikke kan spille. Det gør ikke noget, de er amatører, hvis de kan spille, ikke?
Ja.
Og så skal det være, selvfølgelig sikkerhed skal være i orden, det synes jeg. Og logistikken, ligesom, så man ikke skal ligesom vente i køre, gå på toilet i 2 timer, for eksempel, eller hvis man er sulten, eller et eller andet. Men jeg synes, de fleste festivals har, eller dem, der har været etableret, de har lært det, ikke? Og så skal, eller jeg går ikke til så mange frivillige festivals nu. Jeg har været til min del af det, ikke? Men jeg ved, det er et livsstil også for mange mennesker, jeg kender, som de tager til et eller andet bestemt festival hvert år.
Ja.
Det gør de bare, som deres ferie.
Helt klart.
Så det er synd for alle dem, der
Absolut. Altså, og nu er der jo så mange festivaler, altså, så der, man er jo begyndt at gå til mange festivaler end kun én, ikke? Altså.
Men der er også ligesom mange festivaler i Danmark. Jeg ved ikke, om de andre lande har lige så meget. Hver by har den byfest, og ja. Det er helt vildt, hvor meget det ja. Er. Og det er dejligt, at man, man har så, meget, så mange tilbud her i Danmark.
Mm-hmm. Ja. Jeg tror faktisk, altså rent statistisk, så er Danmark det land, altså i verden per indbygger, der er flest festivaler.
Jeg kan ikke forestille mig, at nogen der har flere i hvert fald.
Mm. Men det er meget sjovt, det der, du siger med country-musik, altså fordi jeg synes jo, det er... Jeg tror også, det handler om, hvad man sådan kalder det. Altså country, det lyder måske sådan lidt... kunne godt have været skældsord før i tiden, men nu hedder det jo mange andre ting. Så hedder det roots og americana og så videre. Og så er det sådan lidt på en anden...
En anden klang, ja. Heldigvis. Og... jeg gør, hvad jeg kan for at få det til at leve godt her i Danmark i hvert fald. Og eller min nyeste CD er ikke decideret country, det er lidt country på det, men det var mere en konceptplade, der handler om danskerne, der tog til USA i tidernes morgen i 1850, og var immigranter i USA. Og min point i det her album er at ligesom vise danskere, at danskerne har også været indvandrere, og så man skal lige åbne hjertet lidt op og være lidt åben, fordi der skal være plads til os alle. Og, og den sang, jeg håber, du spiller her i uddannelsen, den hedder Nightmare in the American Dream, og det handler om de danske immigranter, der kom til USA, og hvor hårdt det var at etablere sig med alle naturkatastrofer og tørker og havl og oversvømmelser og kolera, og det var virkelig en kamp for at overleve. Og den sidste vers i sangen handler om den udfordring, USA står for overfor nu, at det er stadigvæk en nightmare in the American dream, hvis vi ikke lige passer på.
Mm-hmm.
Og ikke komme ud og stemme, og ikke få en ny regering der, forhåbentlig næste gang.
Ja, det synes jeg da, at vi skal høre det nummer. Og inden vi spiller det, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, med Woodstock der, altså, jeg kan forestille mig, at der er mange, som har været sådan, når du har fortalt, hvordan har folk reageret, når du har fortalt sådan, når jeg var på Woodstock Festival? Er det sådan, har du fået nogle sjove kommentarer?
Først er der nogen, der siger bare, nå, er du så gammel? Det er selvfølgelig det. Men men det er lidt det der med, tror jeg, at ikke for mig, men for andre, ligesom du sagde, så, ligesom at have været på månen eller sådan noget, men det føler lidt som en dinosaur eller sådan noget. Men, men nu kender jeg nogen i USA, og dem jeg gik på universitet med, der var der, ikke? Så ikke sammen, men vi har fundet ud senere ude, at, at vi har været der også. Men det er bare mit liv, og det er en af de mange spændende ting, jeg har oplevet i mit liv. Så jeg har også været til 3 Beatles-koncerter.
Nå.
Til de begge Shea Stadium-koncerter i New York, og plus den Forest Hills Tennis Stadium, første gang de var der. Så... Så jeg har prøvet lidt af hvert i det der.
Ja, det kunne være, at vi skulle snakke om det en anden gang, hvis vi skulle have noget om Beatles. Måske når Paul McCartney han bliver 80 om
det gør
et andet års tid. Ja.
Ja.
Men Tamar, tusind tak, fordi du havde tid til at komme ind og fortælle det her, og så synes jeg, at vi skal høre det nummer her, som du har med som det sidste.
Det lyder godt. Mm. Tak for nu.
Selv tak.
Og vi ses til festivalerne næste år.
Det gør vi. Det krydser vi fingre for.
What's that distant, almost holy light, lit up crimson red in the night? Coming closer, reality, a prairie fire chasing after me, a nightmare in the American dream. Plowed my land for many long day, planted my crop in the old-fashioned way. 100 hungry buffalo came like thieves in the night, saw my work was in vain in the morning light. A nightmare in the American dream. winter showed its mean rugged face. Stopped us in our tracks, no mercy, no grace. The frost killed our crops, the insects did the same. No way to get ahead in this loser's game. It's all about survival, about family and the land. Many tears were shed by the white and red man. The history books try to hide the blame. Land won and lost in freedom's name. A nightmare in the American dream. Hunger, hail, fire and rain. Yeah, easy targets, pioneers on the open plains. Deadly drought. Welcomed us here. She promised to comfort us and calm our fears. No ruling kings welcome, no tyranny allowed. Integrity rules and keeps us proud. Keep the nightmare out of the American.
Nightmare in the American Dream fra Tamara Rosanes seneste album Divided Heart sluttede samtalen om Woodstock-festivalen, som Tamara hun var til, 17 år gammel, tilbage i 1969. Og nu rykker vi fra Woodstock i de glade 60'ere over til Nevada-ørkenen i slutningen af 10'erne, hvor Finn Nørkær sammen med hans firma Bjarke Ingels Group, bedre kendt som Big, rejste til på det, der nok må siges at være verdens vildeste firmatur nogensinde i 2018. Burning Man startede ud som en lille begivenhed i San Francisco i slutningen af 1980'erne og rykkede sig senere ud til Black Rock Desert i Nevada-ørkenen, hvor festivalen har udviklet sig til at være en af verdens absolut vildeste festivaler på alle tænkelige og utænkelige planer. Jeg var selv med på denne her tur her til Burning Man i 2018, hvor jeg mødte Finn. Og hvad den festival egentlig går ud på, og hvad Finn og hans kollegaer lavede derovre, det skal vi finde ud af lige her om lidt. Inden da, så kan jeg lige supplere lidt med, hvad det er for en slags festival. Det er en amerikansk festival, der foregår i et af verdens mest barske og menneskefjendske områder, dybt inde i Nevadas Black Rock Desert. Og her midt under en nådesløs brændende sol og klaustrofobiske støvstorme, så bliver der hvert år i sensommeren opbygget en gigantisk midlertidig by ved navn Black Rock City. At tage til Burning Man, det er ikke noget, man gør spontant. Det kræver stor viljestyrke, tålmodighed, grundig planlægning, tid og penge. De omkring 70.000 billetter, de blev udsolgt på et kliksekund, købt af folk fra hele verden. Og når man så har sikret sig sin dyrebare billet, så begynder den egentlige forberedelse. Og det er altså bestemt ikke nemt at forberede sig til denne her tur her. Man skal nemlig have alt med ud i ørkenen, fordi man kan ikke købe noget derude. Man kan ikke bruge kreditkort, man kan ikke bruge penge, ligesom der heller ikke er internet, mobiltelefondækning eller wifi. Burning Man, det er et slags menneskelig utopia, drømmen om den ultimative frihed med rod i hippiebevægelsens gamle dyrkelse af peace, love and understanding. Og den bygger på 10 principper, som alle beboere på festivalen skal følge. Og blandt de mest radikale, der er det, der hedder gifting. Festivalen, den er bygget op omkring en gaveøkonomi, hvor penge de er ubrugelige, og deltagerne i stedet for skal give naturaler til hinanden på kryds og tværs, og hvor de stærke skuldre bærer de svage. Og efter denne her introduktion til Burning Man, så hopper vi ind i samtalen med Finn Nørkær, som altså var derovre i 2018 på firmatur med Big. Finn Nørkær, velkommen til. Vi skal snakke om Burning Man. Du er arkitekt og partner i Bjarke Ingels Group, eller BIG. Og som jeg har nævnt, så var I på firmatur derovre for 2 år siden med cirka 300 medarbejdere. Og inden at du fortæller om den tur og dine egne oplevelser derovre, så vil jeg gerne lige høre, altså, hvad er det for en festival, og hvilke tanker gjorde du dig omkring at skulle på Burning Man, da I fandt ud af, at I, eller I besluttede, at I skulle derovre på firmatur?
Altså for mig har det været sådan et legendarisk sted, så jeg har tænkt, der skal jeg over på et eller andet tidspunkt i mit liv. Men jeg havde også sådan en reality-check på det, at det ville jeg nok ikke komme. Så det har været en drøm for mig, og noget, jeg har fulgt altid, og tænkt, at det er fuldstændig fantastisk, at man kan lave en temporær by så langt væk fra alting. Og hvordan kan man gøre det sådan, at man ikke slår kæmpe pæle ned i jorden, og ligesom har et impact på den vej, man kommer med.
Mm-hmm.
Så jeg har været meget fascineret af selvfølgelig alt det, man skaber, men jeg har faktisk været vildt fascineret af det, at man tager så mange mennesker langt, langt ud et sted i Norge. Og jeg vil sige, da vi kom til stedet, var det også noget af det, jeg synes var fuldstændig magisk. Altså man forlader jo lidt civilisationen, når man forlader Rhino.
Ja.
Og så kører man med en bus i mange timer, og der begynder sådan at komme sådan en stemning af, okay, nu kører vi altså bare langt, langt væk, og der bliver længere og længere mellem lysene fra husene. Og til sidst begynder der at komme sådan lidt modkørende. Man kan se, det kan godt være, det er nogle busser eller trucks eller et eller andet, der har med Burning Man at gøre. Og jeg kan huske første gang, da jeg stod ud, jeg havde selvfølgelig læst om det her hvide sand eller den her flodbred, hvor det hele foregår på. Men ligesom træde ud på det, og så ligesom forstå, okay, det er det her, det er basen. Altså det er simpelthen fundamentet for her, vi skal være i 10 dage. Og det er helt hvidt, og det er helt hårdt, og enormt gammelt, og helt fredet. Og når jeg sådan tænker tilbage på det, så er det faktisk, så er det noget af det, der gør det magisk. Altså det, at man piller det, som normalt pakker vores hverdag ind, asfalt og huse og butikker, jo flere af sådan nogle ting, man kan tage væk og erstatte med noget, der gør det homogent. Så altså for eksempel det med den flodbund, der var hvid, det var endnu mere magisk, end jeg havde regnet med. Men jeg synes, noget af det, der var så utroligt, det var, at man på en eller anden måde får en fælles forståelse for, hvad man skal, når man skal på Burning Man, og så lever man faktisk op til det.
Ja.
Og det er enormt stærkt, fordi jeg kan også godt lide det modsatte, at man tager på Roskilde, så kan man bare gøre det, man vil. Men det er noget fuldstændig andet. Så derfor så er det heller ikke en festival som en almindelig musikfestival. Der er nogle ting, der er det samme. Det er, at man kan forlade sin hverdag og træde ind i et nyt rum. Men her er der flere ting, der er ændret i forhold til en almindelig festival.
Der er så mange ting, og de kalder det heller ikke for en festival. Det er mere sådan en gathering event eller society.
Ja, altså man bliver også reduceret til enkelt personer. Så det er ikke sådan, man kommer ned, og så går man hen i et stort telt, der er ejet af nogen, der helt fint vil tjene nogle penge på at lave flæskesteg sandwich. Det er jo noget andet, der er på Burning Man. Det er, at det man ser, det er jo kun menneskerne, det menneskerne har skabt. Og det, der er skabt, det er ikke skabt for at tjene penge. Man kan faktisk ikke købe noget på Burning Man.
Nej, og der er heller ikke, mobiladgang eller telefonforbindelser og internet og alt muligt, så man er sådan rimelig uden for civilisationen.
Ja. Ja.
Men det skal vi lige snakke lidt om, fordi Finn, jeg skal lige høre med jeres tur derovre, fordi hvordan fandt I på den vanvittige idé at lave en firmatur til Burning Man? Hvordan opstod det?
Altså, det var selvfølgelig noget, der skulle modnes, fordi vi vidste godt fra starten, at det var en stor tur. Og hvis vi havde vidst, hvor stort og dyrt og besværligt det egentlig var, fordi vi ikke havde lært noget, så havde vi nok ikke taget afsted. Omvendt, så vil vi gerne afsted igen. Så vi har jo lært noget af det. Altså, men altså, man kan tage mange steder hen. Men der var helt klart noget meget fantastisk ved at prøve at tage et sted hen og prøve at lave en tur, som vi ikke havde lavet før. Vi tænkte også på, at vi kunne tage på et krydstogt og se en masse natur i Norge. Vi har tænkt på at tage nogle steder hen, hvor man normalt ikke tager hen og ser ældgamle ting i Jordan, for eksempel.
Mm.
Og det havde helt klart også været fantastiske og valide ting. Og så dukkede Burning Man op, som den her idé med at virkelig både at skabe et nyt samfund i en kort periode, men også at skabe kunst på en helt ny måde.
Ja, som det, I skulle lave, det, I lavede jo også en kæmpe stor installationskunst derovre.
Ja, vi lavede en kæmpe, kæmpe ting.
Hvad var det, den hed? Dome?
The Orb.
Nå, The Orb var det.
Ja, altså det var sådan set en skaleret jordklode, og det som var, der var mange idéer med den, men en af dem jo var at lave et sted, vi fik en meget, meget fantastisk placering inden midt i det her store, det her cirkelslag, eller inde på plejeren. Der er ligesom inner plejer, som er inde i cirklen, og så er der out of plejer. Og vi fik en meget fin placering i inner plejeren, og vi fik lov til at lave noget, der var så højt. Og fordi at Burning Man er flad, kunne man se lige over alle steder fra. Så det blev en måde at orientere sig på.
Ja.
Og sådan en måde at tage hen. Hey, jeg ved ikke lige, hvor jeg skal tage hen. Så kom du hen på The Orb, fordi det var der masser af andre, der gjorde.
Men altså, Finn, lige tilbage til, da I havde besluttet jer for at lave den her tur her, og havde fundet budget til det og så videre. Det var en dyr affære, ikke? Og så da I satte jer op og skulle flyve afsted og kommer til Reno, som er den by, der ligger tættest, den største by, der ligger tættest på Burning Man, eller Black Rock City, som byen jo bliver kaldt. Og så kommer I kørende i busserne der, og kan vi lige gå tilbage til det? Altså, hvordan er det? Altså, hvad sker der så, da I kommer ud her på denne her hvide ørkenplads her, og der er mennesker og foregår underlige ting? Kan du prøve at beskrive dit første indtryk af Burning Man?
Ja, altså vi var 200, jeg tror det blev 270, der tog det over. Og det vil sige, at vi arbejder på forskellige måder, forskellige tidspunkter. Så der kom ikke 5 busser i streg. Folk kom jo ind på forskellige tidspunkter. Og mange havde været der forinden for at bygge vores camp op.
Mm-hmm.
For lavet sådan, at vi kunne tage et nyt tørftigt bad, sådan at vi kunne lave mad. Og der var mange derovre for at sætte The Orb op. Der var en konstruktion, og når man ikke kan bore noget ned i søbunden, man må kun gå 10 cm ned, så bare det at få den der kæmpe kugle til at stå, betød jo, at der skulle laves en masse arbejde.
Ja.
Så jeg tror også, det er vigtigt at forstå det der. Altså, det er ikke sådan, man ankommer 500 mand, og så står der nogle andre, går man ind i en låge, og så får man et håndbind på borgerskilde, og så er man inde i en anden verden.
Mm.
Altså, man kører ud, og vi kørte om natten, og det blæste, og der var sandstorm, vi kunne se det på ruderne, og vi var en bus, vi var blevet kommet væk fra den anden bus, og vi bliver sat af et stykke udenfor, og bussen kører, og der er bare ingenting. Der er bare hvidt, kunne vi se, og egentlig lidt koldt, og umiddelbart ikke særlig fedt. Det var lidt som om, at vi var dumpet på Sydpolen. og man tænkte bare sådan, hvor er skiene henne, og skal vi på stroppetur? Eller?
Ja.
Men så kom vi jo til at gå ind igennem først Outer Plejer og ind i det her fantastiske den her by, som jo faktisk er en by. Og noget, der er magisk ved den her by, og det synes jeg, man ser meget hurtigt, er jo, at den er både planlagt, fordi den er i den her fine, flotte ring, mm-hmm. men den er også ikke planlagt. Så der sker hele tiden nye ting. Der er ikke nogen, der holder styr på, hvor de små kunstværker er. Burning Man handler om at give. Nogen giver mad, nogen giver massage, nogen giver knus. Men der er ikke nogen, der har koordineret om, hvor mange knus, der skal gives, eller hvem, der har pizza med, og hvem, der har morgenmad. Det sker fuldstændig selv. Så jeg synes hurtigt, man finder ud af, det gjorde jeg i hvert fald, at jo, jeg er kommet til et eller andet her, der er nogen, der har tænkt over det. Men det er jo også bare helt frit. Altså, hvis jeg ville sætte mit telt op et eller andet sted, så kunne jeg have gjort det.
Mm.
Og jeg kunne have lavet noget der, og folk havde... Det er et miljø, hvor det også handler om at give, så folk er også opmærksomme på, at det, som man eventuelt kan komme med, er noget, der kan komme frem. Så min fornemmelse var også hurtigt, at okay, nu er jeg så kommet til et sted, hvor næsten alt det, jeg normalt kender, det er væk. Altså man tænker også, okay, skal vi lige have en kop kaffe? Jeg har ikke noget begreb om egentlig, at der ikke var en bod, der solgte kaffe. Ja. Men at jeg skulle finde nogen, der havde noget kaffe, og så skulle de måske snakke med mig, så kunne jeg få noget kaffe af det. Altså, så den der med, at alle på en eller anden måde servicerer mig, men der er ingen, der servicerer mig, fordi at jeg kan ikke bede om noget. Jeg kan ikke bruge mine penge til at få en ydelse, som jeg normalt kan. Og det er så indgroet i os. Og det er også indgroet på alle de fester. Jeg har været på Roskilde Festival 27 gange.
Mm.
Altså, når du kigger rundt på Roskilde, hvis du ikke ser ind på en scene, så ser du ind på boder, der sælger alt. Mad, tøj også nu. Øl, sprut, alt muligt. Og på Burning Man, der kigger man ind i noget, som på en eller anden måde er mennesker. i stedet for at kigge ind på noget, der på en eller anden måde er kommercialiseret i en almindelig festival. Mm. Så det er også det billede, jeg synes, man skal prøve at have af det, at det er faktisk noget, der bliver skabt. Ikke af nogle organisationer, eller noget, der er drevet af penge. Det bliver faktisk drevet af individer. Og det skal også siges, at vi er jo ikke derovre som big. Altså, vi søger ikke som big. Man må ikke være der som en virksomhed.
Nej.
Man er der som enkeltpersoner. Så man er der som Finn og Jakob og Bjarke. Og...
Ja.
Så står ikke big nogen steder. Det er forbudt, altså.
Men altså, jeg synes jo, det var en utrolig oplevelse. Jeg kan også huske det der med, at man først cyklede rundt. Det gjorde jeg i hvert fald med sit Visa eller Mastercard og skulle ud og have et eller andet. Og så fandt man jo ud af, at det kunne man lige så godt pakke sammen.
Ja.
Og så fandt man ud af, at der heller ikke var noget wifi og internet. Så jeg tog også bare min telefon og landede i soveposen. Og det var en kæmpe befrielse, det der med hverken at kunne bruge sit kort eller sin telefon. Det skabte nogle nye muligheder, ikke?
Mm. Ja, fordi man er jo fri.
Mm-hmm.
Der er ikke nogen, der kan komme i kontakt med en. Men man kan så heller ikke komme i kontakt med nogen andre. Ej. Og det synes jeg også var fantastisk, at normalt i sit arbejdsliv og et privatliv, så har man jo en masse deadlines i løbet af en dag. Så kan man mødes klokken 4, kan man mødes klokken 2, og man laver en masse aftaler. Det kan man bare ikke, fordi at man kan ikke komme i kontakt med hinanden.
Ej.
Og fordi at hele miljøet er... Der er jo heller ikke sådan et stort program. Man skal også tænke sig... Det er ikke sådan, at der er nogle tre store koncerter, hvor alle tager hen. Altså, der er jo ikke nogen kæmpe store kendte ting, der trækker alle menneskerne. Det er alle mulige små ting, der trækker alle mulige. Så det er ikke sådan, at der er et flow hen til noget bestemt. Så alle har deres eget flow rundt. Og det må man ligesom gå med. Og så må man jo gå ud med nogle folk, hvis man gerne vil være sammen med nogle bestemte, og ellers bare tage det ind, der kommer.
Mm.
Og hvis man vil møde med nogle af dem, man kender, jamen så mødes man måske i sin lejr eller under de orb, men man sms'er ikke lige, skal vi ikke lige ses om en kvarter, eller hey, hvor er du? Eller
det var meget som en tidsrejse tilbage til før internet, ikke?
Altså, jo.
Jeg kan huske det der med, at man aftalte, at vi mødes sådan her hver anden time, eller et eller andet, eller også bare sådan en gang i døgnet, og man lagde sædler til hinanden, ikke? Ligesom man gjorde på Roskilde i midten af 90'erne, ikke?
Mm.
Og det var også fantastisk, altså at tage sådan en tidsrejse tilbage til før der var noget, der havde internet og så videre, ikke?
Ja.
Og mobiltelefoner. Og så det der Finn, du fortæller med, altså at der foregår jo masser af ting, selvom der ikke er et program med musik, fordi det er der også mange, der spørger om, hvad laver man så egentlig derovre? Hvad får du de der 8 døgn til at gå med?
Ja.
Og der kan jeg huske, at du tog mig med til en af de første ting, jeg var sådan ude at opleve, det var, hvor du spurgte, om jeg var med ud og til sådan noget kakao ceremoni.
Det er rigtigt.
Hvor man skulle drikke noget råkakao.
Ja.
Og så skulle vi sidde i rundkreds med 30-40 mennesker fra, jeg tror, det var 15 forskellige lande. Og vi skulle fortælle 3 ting, som vi gerne ville ændre i vores liv. Og det var sådan lidt grænseoverskridende, synes jeg, for mig lige der. Men sådan, så blev det jo enormt kærligt, og så gav man knus til hinanden, og så var der fælles
dans. Og vi dansede, ja.
Ja, så stod man og dansede en time. Ja. Og der tænker jeg efter den, så tænker jeg, okay, nu tror jeg, jeg er sådan ved at komme ind i det her.
Ja.
Burning Man.
Ja.
Det var fantastisk. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, altså fordi så jeg dig sådan løbende Finn og en masse andre, men hvad fik du ellers de her 8 dage til at gå med? Altså er der nogle oplevelser, som stod stærkest? Altså hvad fik du ind i tiden til at gå med?
Altså jeg kan jo se, når jeg kigger tilbage, at der var 3 dage, hvor jeg ikke var i seng, så man har jo lyst til at opleve rigtig, rigtig meget. Så der er noget meget specielt ved det, at man faktisk ikke rigtig har noget mål. Men det er også meget, meget svært at ligesom trække sig ud af det, fordi man bliver suget ind i den ene oplevelse efter den anden. Og altså, jeg synes, nogle af de stærkeste oplevelser, eller nej, det er forkert at sige, fordi jeg har egentlig slet ikke tænkt på, at de sådan skulle værdisættes. Men altså for eksempel det at tage sin cykel, og så cykle ud i Outerplejer, fordi vi havde hørt, der skulle være et kunstværk langt ude. Jeg cyklede derud sammen med en anden, og lige pludselig så er der sådan en, der har gang i et lille bål eller sådan noget. Så kommer vi hen til ham, og så er han ved at lave en pizza. Og jeg aner ikke, hvad han ellers er derude for, men han laver en pizza. Og da vi kommer derhen, så skærer han den over i 3. Så vi spiser pizza med ham. Altså den bedste pizza, du kan forestille dig, ude i Outerplejer.
Ja. Altså, og Outerplejer, det skal vi lige sige, altså... Det var faktisk 16 kilometer fra den ene til den anden ende, ja. Så det er jo et kæmpestort område, faktisk.
Ja, man er faktisk helt... Man kan godt komme ud og føle, hey, er jeg nu kommet outerplejer? Er jeg kommet uden for den store? Fordi der er faktisk så yde der.
Ja.
Så det med at møde en, der laver en pizza, som han faktisk kommer til at lave til mig, og det ikke er aftalt. Og han havde kun den. Det var ikke sådan, han havde remmet det til en til.
Ja.
Der tænkte jeg også bare, okay, jeg skal også give noget her.
Ja.
Altså. Og det var ikke sådan, at det var et pres sådan en til en, men bare sådan et ønske om, på sådan et dybt plan, at give noget tilbage til verden.
Mm-hmm.
Fordi han kom aldrig til at se mig igen. Jeg kan godt huske, hvordan han ser ud.
Ja.
Og det var før corona, og man knuser meget på Burning Man, og jeg fik et kæmpe knus, og vi krammede lidt. Og så den der fornemmelse af at have delt noget fantastisk, altså den dejligste pizza, som var håndlavet, og så vide, at man aldrig kommer til at ses igen. Det var sådan, altså, jeg synes, Burning Man var med til at give mig en forståelse for, at livet er en samling af nogle nuer, noget nærvær, som man kan sætte sammen i en lang tråd. Man kan selvfølgelig sagtens have en idé om, at om et år, så skal man ud og rejse, eller man skal have det, en eller anden ting.
Mm-hmm.
Men så bliver det også meget med, at okay, så ligger min lykke gemt senere. Og der har jeg været i mange år. Jeg kender virkelig godt det drive. Men det med at forstå, at livet handler om at være til stede i nuet, det synes jeg virkelig Burning Man kan.
Ja.
Og også det, at de ting, der så bliver nuet, de oplevelser, man får, det er ikke sikkert, at de umiddelbart er sådan relateret til det samme. Det er ikke sådan, at der nødvendigvis er en rød tråd i, at det munder op i den her rejse, jeg snakkede om, så er der penge nok til en rejse om et år. Men det er noget, man må tage ind og ligesom tage som en del af ens liv. Så det synes jeg var helt utroligt stærkt at opleve. Altså, der er noget meget fantastisk ved, at alle, tror jeg, langt de fleste, de har lånt en cykel, eller købt en cykel.
Det er sådan lidt essentielt at have en
cykel. Fordi, det er jo fordi, at det er så stort, og man har også lyst til at komme ud i autopleje. Man kan sagtens gå rundt. Vi havde, og jeg havde også nogle dage, hvor jeg bare gik rundt.
Mm.
Og det kan man også, og man kan også gå og cykle alene rundt. Det er også det, der er fantastisk ved Burning Man. At, fordi at punkt nummer et i Burning Man handler om at give, så ved man, at når man møder en, så møder man ikke en eller anden sur mand eller kvinde, der er på vej til noget andet. Den anden har faktisk højst sandsynligt lyst til det samme nu, som du gerne vil. Så der er sådan en grundtone af, at man vil hinanden det godt, og der er noget spændende ved den anden. Og det skal jo altså, i det her samfund, nu sidder vi her i Studiestræde, inde i København. Altså, hvis jeg opfører mig på den måde i København, så tror folk jo, at jeg skør, eller jeg får påtrængende.
Mm-hmm.
Fordi at jeg vil meget mere passe på mig selv. Mm-hmm. Men det med, at der er en atmosfære, der hedder, at man faktisk skal dele, og at man også deler noget, man selv har, det gør jo, at man kan gøre sådan noget.
Ja.
God rundt. Og det er også derfor, det er for eksempel at køre på cykel. Altså, det handler også om self-expression. Altså, alle klæder sig jo ud, og jeg tænker, hvorfor det? Det er jo latterligt. Men det er jo dejligt, at man gør det, fordi der er ikke nogen, der siger, hvordan man skal gøre det. Men man gør det, fordi at det at have ens almindelige tøj på, er jo også en måde, hvor man kommer ind i en fast form. Så ved at tage noget helt andet tøj på, og det må man sige, folk har noget helt andet tøj, og det kan man også lige google.
Det var jo skide sjovt.
Det var jo helt fantastisk.
Ja.
Og det gør også, at når man kører på cykel, så er cyklerne jo pyntet, og folk er pyntet, og det bliver jo mørkt på et eller andet tidspunkt. Sådan ret hurtigt. Så
kulsort.
Kulsort, ikke?
Der er jo ingen kunstige
Så derfor har man også lygter på sine cykler. På et tidspunkt kom jeg kørende, og så er der ikke lys på min cykel. Jeg har ikke engang set selv. Nu kommer der en mand op til mig og siger, her har du lige nogle lygter. Jeg kan sige, at du ikke har lygter på.
Ja.
Altså, det vil ligesom ikke være sket hen ad Vesterbrogade.
Nej.
Så der er en... Så jeg føler også, at der er både en evne til, at man kan connecte, men der er faktisk også noget med, at man passer på hinanden.
Mm-hmm.
Og jeg kan også huske foran... jeg gik til mange foredrag også, og mange workshops, og mange af teltene måtte man ikke have remedier med, hvis man havde sko på. Eller, så man lagde ting udenfor, og hvad der lå af iPhones og alle mulige ting udenfor.
Ja.
Og det truster man bare.
Ja.
Samtidig med, at der er også en lyst til virkelig at afsøge nogle ting.
Mm-hmm.
Altså, jeg kan ikke huske, om vi to var derhenne, men der er sådan et telt, der er sådan en Mad Max Thunderdome.
Nå ja, ja.
Altså, hvor folk slås, ikke så blodet sådan flyver rundt i. Men alligevel noget ret voldsomt, hvor man virkelig arbejder med kraft, og man mødes kraftfuldt. Ja. Og det var vildt. Og der var jo sådan folk, der sad oven på den her halvdome her, ikke, og råbte ned i. Så jeg synes også, det man også skal forstå med Burning Man, det er, jo, det er et hjerteligt sted, og folk passer på hinanden, men det er også et sted, der er et vildt sted. Mm-hmm. Folk afsøger alt muligt. Seksuelt, forskellige former for plantemediciner, psykedeliske stoffer, andre måder at være sammen på. Nudity, for eksempel. Der er mange nude camp, og lige ved siden også var der The Human Car Wash.
Ja. Fik du prøvet den?
Ja, det gjorde jeg faktisk.
Ja, det gjorde jeg også.
Ja, og det handler om, at man vasker den, der står foran, og så den, der står bagved, vasker en.
Ja.
Og
det er over det hele.
Og det er over det hele, ja.
Men det er sjovt, ikke? Altså, at man lige prøver det, fordi det vil man nok ikke have gjort på Roskilde måske, eller en anden festival. Men her,
nej, det er jo ligesom blevet lukket, eller det er jo ikke.
Ja.
Altså, der var også en... Altså, jeg har altså heller aldrig sådan fået spank offentligt.
Ja.
Nogensinde, men det gjorde vi faktisk. Vi kom forbi sådan et sted, hvor der var en kvinde. Jeg ved ikke, om studieverden var med her.
jeg var også derinde. Ikke lige på den tur. Nå. Der, men altså.
Men det var sådan uden på en vej.
Ja.
Hvor der ligesom blev leget med nogle af de ting. Så der var både noget sjovt ved det, men der var også noget alvor i det.
Ja. Og det var der var jo, altså, hvad kan man sige... Inden for det seksuelle område var der jo 1000 ting, der foregik. Der var endda de deciderede orgy domes, ikke?
Jo,
hvor man kunne gå ind efter, jeg tror, der var 5 forskellige, alt efter hvilke seksuelle præferencer, man nu havde lyst til. Og så kunne man jo så gå ind og simpelthen have sex med forskellige mennesker, som man måske lige havde mødt, eller fremmede mennesker, eller sin kæreste, og så videre. Og det var bare som om alt, altså alt var nærmest tilladt og åbent på Burning Man, så længe man passede på hinanden, og syntes, det var sjovt og spændende at prøve, ikke?
Ja.
Det var fantastisk på mange planer. Finn, jeg kan også godt lige tænke mig at høre, fordi jeg kunne forestille mig, at det for nogen... Det lyder jo grænseoverskridende for nogen, ikke? Og jeg kan huske sådan med alle bigs ansatte. Altså, der var jo endda nogen, som aldrig havde været på en normal festival, som tog med til det her show her. Og jeg tænker sådan, altså... hvordan havde folk det, jeres kollegaer og så videre? Var der nogen, som synes, det var for meget, og som brød sammen, eller... Hvordan blev oplevelsen, tror du, kollektivt set for hele kontoret?
Altså, jeg kan starte med at fortælle om, hvordan den var bagefter i hvert fald.
Mm.
Fordi da folk så kom hjem og fandt ud af, at de faktisk kom hjem med alt i behold, så er der sådan en helt magisk stemning omkring det at tænke, at vi har været der. Og godt nok er der ikke de samme arkitektoniske referencer, men der er masser af referencer på kunst og måde at være sammen på. Og vi var faktisk på Burning Man, og vi lavede faktisk en camp, og der kom gæster, og vi var dem, der gav mad, og vi gjorde nogle ting. Og der er også sådan et visuelt bombardement, som man simpelthen ikke kan rumme 100%, når man er derovre. Altså, jeg får stadigvæk kuldegysninger.
Ja, jeg har kuldegysninger nu.
Når jeg ser mine egne billeder, når jeg viser det til folk, jeg viste nogen her forleden dag, så tænker jeg, har jeg taget de her billeder? Er der filter på, altså? Der er ingen skide filter.
Man kan ikke forstå det.
Nej, man kan simpelthen ikke forstå det.
Ej.
Så altså, det er ikke en oplevelse, hvor man tænker, okay, det var så det, nu går vi i gang. Altså, jeg vil rigtig gerne derover igen, og hvis jeg ikke kommer derover igen, så ved jeg, at jeg vil huske det resten af min dag.
Mm. Jeg vil gerne tilbage til Burning Man igen, men hvis det ikke sker, så ved jeg, at jeg vil huske det resten af mine dage. Så den afsluttede arkitekt, partner i BIG og ikke mindst Burning Man festivalgænger Finn Nørkær her. Og tusind tak til både Finn og til Tamara Rosanes for at dele ud af deres oplevelser fra to af verdens mest ikoniske festivaler, nemlig Burning Man og Woodstock. Mit navn er Mikkel Falk Møller, og vi er nået til vejs ende i det her 5. afsnit i Musikfestivalernes Historie, en serie produceret af Homeland til Radio 4. Tak for, at du har lyttet med, og lyt endelig med i 6. og sidste afsnit, hvor vi prøver at kigge ind i krystalkuglen for at finde ud af, hvordan fremtidens festivaler kommer til at spænde an.